мен, Клара Маринова. И моят следващ събеседник Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по въпросите на децата, младеща и спорта и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте.
Господин Свиленски, едно, че сте от комисията по въпросите на децата, младеща и спорта, и друго, че днешният ден е една от най-светлите дати в календара на България. 15 септември, когато нашите деца и внуци тръгват на училище. Деня, в който българина се прекланя пред образованието, а образованието винаги за нас, българите, е било един от големите ни приоритети. Вашия 15 септември тази година с посланието към нашите слушатели.
Първо искам да честитя празника на всички ученици, на всички деца, на всички първокласници, които за първи път прекрачват прага на българското училище. Да им пожелая много здраве и много успехи да усвоят тези знания и умения, които ще ги направят достойни и равностойни граждани както на България, така и в Европа, разбира се. На българските учители, които без тяхното участие в този процес няма как да се случат тези хубави неща. Но, за съжаление, тази година, 15 септември, аз не мога да го нарека като щастливия ден за българското образование, тъй като всички знаем, че през изтеклата година българския парламент, българското народно събрание прие един закон за предучилищно и училищно образование, с който, за съжаление, се нанасят големи щети на образованието. А този закон влезе в сила от 1 август 2016 година и вече сме свидетели на първите негативни действия, които ще се отразят на българското училище. А именно за всичките тези неща ние, разбирате, сме предупредили както и в комисията по образование, така и в пленарна зала, но те не бяха чути нито от управляващите, нито от премиера като техен вожд, ако мога така да кажа. За какво става въпрос, какво имам предвид? Законът влезе в сила от 1 август 2016 година. С закона трябваше да бъдат приети 19 стандарта, за да може закона да бъде приложен. За съжаление, към днешна дата, 15 септември, 8 от тези стандарти още не са готови. А това са стандартите, това са основните наредби, които дават основание закона да бъде прилаган, учителите да могат да изпълняват закона и съответно директорите също така да го изпълняват. Какво се случва на практика? Няма учебници за първи и пети клас по новите учебни програми. Ще се учи по нови програми, но са стари учебници. Като подвиг беше представена подготовката на новия учебник по история и цивилизация за пети клас, за всички останали учебници се мълчи. Тоест ние нямаме учебници за пети клас. Първокласниците, разбрахме, ще овладяват буквите по нова методика, но няма да имат буквар съобразен с нея. Изобщо цари пълен хаос в системата на образованието и трябва действително да поздравим и тези учители, и тези директори, които въпреки този лош закон трябва да се справят с тази тежка мисия. Ще дам още няколко примера. Примерно учениците от сегашния 7-ми клас се трябва за една година да изучат материалите за две, защото в новите учебни програми някой беше пропуснал материала за целия досегашен 8-ми клас.
Така?
От оценяването на напредъка на учениците ще става чрез оценяване на обема на знания, които се оценяват. Това неминуемо ще доведе до слушаване на качеството на учените знания. Не се решават проблемите с кадрите, с подготовката на учителите. В Финландия, примерно, подготовката за такава реформа се провежда в рамките на 10 години. У нас директорите и учителите им възложихме да приложат новия закон в рамките на месец, за който те трябваше да изучат, да осмислят и да приложат нормативна уредба в рамките на над 2000 страници. Нали, разбирате, че всичко това е невъзможно да се случи и само се отбива номера за това, че имаме нов закон, а всъщност ние нищо не допринасяме за развитието на тази система.
Само критични ли сте вие от БСП спрямо образованието в България или виждате и добри страни?
Ами вижте, ние не сме критични по принцип. Въпросът е за всичките тези неща, които се случват. Ние предупреждавахме в рамките на миналата и на тази година, когато се приемаше. Но нямаше кой да чуе, нямаше кой да направи необходимите корекции. Ние предложихме влизането на закона да се отложи до приемането на тези стандарти, за да не се случват тези проблеми. Това беше оценено като опозиционно искане, като това, че искаме да пречиме да се случват хубавите неща. И понеже не се случват, ние сега ги констатираме просто фактите, които тогава казвахме, че ще станат, днес вече са факт и няма как да не се противопоставяме на този закон.
Да,
не сме така безпринципна опозиция, критикари, но фактите са факт. Децата в първи клас ще учат разместено азбуката, без да имат буквар.
Да.
Това е нормално, ние тогава някъде грешим.
Да. Господин Свиленски, вашите си симпатизанти и членове на БСП ви обвиняват, или по-скоро ви критикуват, че не сте силнат, действената, реалната алтернатива на сегашното управление. И според мен имат известно основание в тази критика. Сега предстои да се приема бюджета на държавата. Един, да не кажа, най-важният закон на България. Готвите ли алтернативна позиция по предстоящия бюджет, за да може да се чуе вашата дума по най-важния проблем?
Разбира се, въпросът е абсолютно основателен. Тази критика, която има към нас като политическа партия и като опозиция, че не сме това, което очакват българските граждани, може би имат основание, но в рамките на две или три вече бюджетни процедури ние винаги предлагаме алтернативни политики, правиме алтернативен бюджет. Нито веднъж управляващите не се вслушаха, не приеха. Те даже не дават възможност да се защитава в зала предложенията, камо ли да бъдат приети. И в последните две или три години, мисля, откакто приемаме бюджета, въобще не ни се дават тази възможност. Просто когато дойде време за нашите предложения, се прави предложение за прекъсване на дискусията и дотам приключва възможността на опозицията, която и да е тя в българския парламент. Няма значение дали е БСП или някоя друга партия да си предложи алтернативите. По-големия проблем за тази година, че вече сме септември месец, средата на месец септември и никой не говори за бюджета.
Да.
Вчера, например, в Комисията за младежта и спорта аз опитах министър Кралев какви програми предвиждат, т.е. какви нови програми предвиждат за развитието на ученическия спорт. Той каза, че било още много рано и това ще да стане може би след изборите.
Да.
Ами няма как за един месец в рамките на след изборите, ноември месец, управляващите да представят техния проект, а ние да представим нашите алтернативи. Защото за да представим нашите алтернативи, ние трябва да имаме основата, това какво предлага правителството.
Да.
Въпреки всичко, ние, всеки колега по ресор, по комисии, които работи, има съответните намерения и предложения, които ще ги направим, когато закона за бюджета влезе в пленарна зала.
Друг повод, в който можете да се изявите като една реална алтернатива на управляващите, това е сега предстоящата кандидат-президентска кампания и самите президентски избори. Вашите кандидати за президент и вице-президент са ясни. Ясен е вече и техния профил. Доста непозната личност е кандидата ви за президент. Предполагам, че разчитате на нещо. Какво е това нещо, на което разчитате, за да лансирате тази кандидатура, за да повишите доверието в нея, за да спечелите изборите?
Ами, за пореден път Българската социалистическа партия показва и в тези избори, че не се явява самоцелно на изборите за спечели заради самата БСП или заради самия кандидат за президент на БСП. Затова и кандидата за президент е човек, който не е член на БСП, човек, който е извън партийната система, за да може да дадем друга гледна точка, друга визия на България, тъй като всички се обединяваме около това, че системата в България трябва да бъде променена, че президентската институция в изтеклите 5 години беше подложена на абсолютно унижение от заемащия поста президент. и България не заслужава такава президентска институция. В същото време ние се отваряме към абсолютно всички български граждани, които не са доволни от статуквото, не са доволни от управлението, да подкрепят и им предлагаме кандидат, който би защитил техните интереси, а не интересите на която и да е партия. В същото време, в лицето на Лиляна Йотова като кандидат за вице-президент, ние вече даваме и партийното представителство и европейското лице, което трябва да има тази кандидат президентска двойка. Така че мисля, че до момента няма, без да коментирам другите кандидати на, да, на другите партии, мисля, че няма по-сериозна и по-стабилна двойка, кандидат президентска двойка, която би се представила по-добре на тези избори от двойката, която ще бъде генерал Радев и Лиляна Йотова.
Аз ви припомням, че според последните социологически изследвания запазвате 10% отстояние от ГЕРБ. 10% никак не са малко преди старта на предизборната кампания. Сега, разбира се, ГЕРБ пък направиха друга стратегия. Те до последно ще изчакват с номинацията. Аз лично смятам, че това не е добър ход, но те преценяват, че така събуждат по-голям интерес от публиката, от зрителите. 10%, как ще ги преодолеете според вас? Не са малко. Не са малко.
Разбира се, че това е погрешен ход. Това е смисъл хода с забавяне на номинацията от колегите от политическа партия ГЕРБ. Не знам какво ги кара да постъпват по този начин. Единствено, може би, от липсата на желание да се води кампания, каквато и да е кампания. Но това е най-вече неуважение към българския избирател и към българския гражданин. Какво ни дава основание да мислиме, че тези 10%, условно казано, да, не мисля, че някой в момента може да даде точна прогноза.
Така?
Мисля, че когато изкарат кандидата си ГЕРБ, тези 10% мигновено ще бъдат купени и оттам нататък кампанията ще почне от равни нива и тогава по-добрия кандидат ще трябва да убеди и да спечели президентските избори. Аз мисля, че нашата кандидатка е Десета Бойка. Е именно тази, тъй като тя имаше и вече доста време да се представи пред българското общество и не мисля, че генерал Радев вече не е познат. Вие сте свидетели, че последните 1-2 месеца не слиза от медийните изяви, нали, появява се навсякъде. Така че като популярност мисля, че има. Очакваме кандидата на ГЕРБ. Мисля, че с обявяването му 10% вече ще бъдат изравнени.
Да. Освен кандидати, трябва да има и една база, на която да се води диалога, да се води кампанията, да се доказва по-добрия кандидат. Смятате ли, че диалог, конкуренция реална ще има между кандидатурите или всеки ще си затвори своята кампания вътре в партията и ще си убеждава своите симпатизанти и своите членове?
Ами, това, което мен лично притеснява, е големия брой желаещи за президентската институция като кандидат.
Да, има даже доста смехотворни кандидатури, да, но всеки е в правото си да се кандидатира.
Ако трябва да говорим сериозно, разбира, всеки е в правото си да се кандидатира, но все пак президентската институция е най-голямата институция, първата институция в държавата и би трябвало по-сериозно да се отнасят всички желаещи за този пост. В този ред на мисли аз очаквам действително от отговорните от политически стили, от отговорните партии и кандидати, инициативни комитети да подходят сериозно в кампанията и действително да се разискват проблемите пред държавата, проблемите пред обществото, защото това е може би една от последните надежди на българските граждани за някаква промяна и тя трябва да започне от някъде и мислят именно кандидат в президентската кампания. След това, преминавайки през самия избор и избора на нов президент, ще дадат и нова визия за развитието и на държавата, и на обществото като цяло. Така че надявам се на една почтенна кампания и действително по-добрия кандидат да спечели, но всички трябва да мислят за това България да бъде друга след 6 ноември, да, а не тази, която имаме в момента. И една, също така се надявам на една адекватна оценка от всички кандидат президентски двойки на досегашното президентство на президента Плевнелиев, тъй като няма как с изтичането на мандата, да кажем, всичко приключи, защото за този мандат някой трябва да носи отговорност, а отговорност би трябвало да носи партията, която го е издигнала. И за мен е много интересно оценката на тази партия към мандата. Говоря за политическата партия ГЕРБ. Тъй като до сега ние не сме чули оценка за, да, кандидат, за президентската дейност на президента Плевнелиев през тези 5 години.
Понеже споменахте думата отговорност, много популярен е журналистическия въпрос към вас в такива предизборни моменти, в които ви питат, ако загубите за пореден път, сега ще бъде 11-ти, за съжаление, кой ще носи отговорността при вас? Дълго време Сергей Станишев отказа да носи отговорност. След това Михаил Миков също някак замаза отговорността. Сега смятате ли, че сегашният ви председател, сегашният ви лидер, наистина има готовност да поеме отговорността, или пак ще я размият и цялата партия ще страда?
Вижте, отговорността по принцип би трябвало да се поема в единствено число.
Да, но много е важно, но при вас напоследък стана популярно първо лице множествено число.
Да, но тук говорим за една политическа отговорност в процес, в който цялата партия участва.
Да.
И за това вие, журналистите, винаги питате след всяка наша загуба, защо не си отива лидера.
Да.
Но при нас, както на всички е ясно, като една от най-демократичните партии, една от най-демократичните системи по подбор, избор и издигане на кандидати за такива постове, отговорността се понася или поема от целият национален съвет. Така че важното е, когато вземаме решение, когато определяме кандидатите, тогава да мислиме като национален съвет, говори като партия, да, като ръководство, а не след това, когато перутото се обърне, да търсиме персоналният виновник. Разбира се, всеки в този процес носи някаква отговорност. Председателя на партията, членовете на изпълнителното бюро и всеки един член на националния съвет, когато е подкрепил едно или друго решение. Така че аз се надявам след тези избори да не се търси такава отговорност, защото кандидат президентската двойка на БСП ще спечели изборите и ще говорим за други неща, а не за отговорност.
Добре. Добре, пожелавам ви успех. Аз ви благодаря за това, че участвахте днес в ефира на Радио КД. Благодаря ви за коментара, който направихте, и ви пожелавам спорен ден.
Благодаря на вас, лек ден.
Благодаря ви. Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.